Je nedeľa 22. októbra 2023. Čítam z proroka Izaiáša z 35. kapitoly 4. verš. Povedzte zdeseným srdciam, buďte silní, nebojte sa. Aj hľa, váš Boh, príde pomsta, Božia odplata. On sám príde a zachráni vás. Pomodlíme sa. Oče náš nebeský, ďakujeme ti v mene Pána Ježiša Krista, že tvoj príchod je pre nás spásonosný. Je v ňom tvoja záchrana spojená s takým súdom, v ktorom môžeme vidieť milosť a na základe tej milosti veľké požehnanie pokoja. Za tento pokoj ti ďakujeme. Amen. Čítam teraz ešte z proroka Amosa zo 7. kapitoly, verše 7. až 8. A potom ešte prečítam z 2. listu apoštola Petra, z 3. kapitoly od 10. verša po verš 14. Amos 7. kapitola 7. a 8. verš. Toto mi ukázal, aj hľa Pán stál pri múre, vystavanom podľa olovnice, a v ruke mal olovnicu. Potom mi povedal Hospodin, čo vidíš, Amos? A ja som odpovedal, olovnicu. I riekol Pán, hľa, kladiem olovnicu doprostred môjho ľudu izraelského. Už mu viac neodpustím. Teraz druhý list Petrov, 3. kapitola od 10. po 14. verš. Príde deň Pánov ako zlodej, keď sa nebesa s rachotom pominú, živly sa v ohni rozplynú a zem so svojimi dielami zmizne. Keď sa všetko takto rozplynie, aký musíte byť v svetom obcovaní a zbožnosti vy, ktorí túžobne očakávate príchod Božieho dňa, keď sa nebesa rozplynú v ohni a živly roztopia v požiari. Podľa jeho zasľúbenia očakávame nové nebesa a novú zem, v ktorých spravodlivosť prebýva. Preto, milovaní, toto očakávajúc, usilujte sa, aby vás Pán našiel nepoškvrnených a bez úhony v pokoji. Dnes je potrebné na úvod tohto posolstva zdôrazniť slovo pokoj a v súvislosti s pokojom súčasne aj trpezlivosť. Proti pokoju a trpezlivosti, ktorú nám dáva Pán, sa však chce postaviť nepokoj alebo to, čo nazývame bežne úzkosť, náhle preľaknutie sa, vnútorný otras, rôzne situácie, v ktorých sa nás zmocňuje stres. Už som o tom kázal pred určitým časom, ale Pán povedal, musíš to zopakovať, lebo nedostatočne prijal môj ľud tú kázeň, v ktorej ja, jeho posol, som mal zdôrazniť, že buďte silní, nebojte sa, a to zdeseným srdciam. Prečo mám opakovať alebo hovoriť to v tejto kázni, čo som už povedal pred určitým časom? Lebo tá srdcová indispozícia, o ktorej som hovoril, sa znova pri mnohých kresťanoch opakuje. Zrýchlený tep, rôzne strachy, zrýchlené údery srdca, keď máme to, čo nás ľaká až kdesi v hrdle. Toto všetko spôsobuje, že potom sa prejavujeme veľmi unáhlene vo všetkom, v reči, v konaní, lebo sme neistí, lebo máme srdce, ktoré v nás sa trepoce. A táto indispozícia, o ktorej teraz hovorím, je nazvaná práve v tom verši Izaiáš 35:4, kde sa píše o zdesení, že je to spôsobené malomyselnosťou. Zrýchlené srdce a malomyselnosť, to je to isté. Tu sú dva možné preklady, alebo spomeniem hebrejský výraz min hareleb, to znamená tú kvapnosť, tú rýchlosť, tú nedočkavosť, to rozrušenie, to úplné rozbitie vnútra duše. To znamená rýchlosť, unáhlenosť, hebrejsky min hareleb, to je odvodené od koreňa mhr. Toto bolo potrebné naštudovať, lebo pán povedal, toto treba naštudovať, ale zároveň je tu ten grécky výraz oligo, psychoite dianoia. To som nevedel, netušil som. Ja som si tieto veci absolútne nikdy neuvedomoval, že takto to je porovnávané, že je tu toto, čo je rýchle, zároveň malomyselné. A tá malomyselnosť, oligo, malý, to je v gréčtine, to som si poprezeral, vypísal som si tie veci, ktoré mi pán povedal, to si naštuduj, hoci si to nevedel, a máš to vedieť v tej miere, v ktorej ja ti to hovorím. A teraz to je malodušnosť, to je tá u nás teraz unáhlená reakcia na, povedzme, prenasledovanie, na útok, keď niekto chce múry nášho srdca rozrušiť, keď chce, aby sa základ tých múrov rozrušil úderom nepriateľovho, falošného, lstivého postoja. Tak teraz, keď toto vieme, že toto som musel povedať opäť na základe Božieho slova s deseným srdciam, tak už po tom úvode, že vieme, prečo sme zdesení, lebo boli sme malomyselní, lebo naša myseľ bola zrazu na narušenom základe, lebo naša dôvera v Božiu vôľu a pomoc bola oslabená, tak je to dôležité si priznať, uvedomovať si to, že malomyselnosť to nie je niečo, čo je len také nedôležité, čo môžeme prejsť mlčaním, ale máme o tom povedať, že sme na narušenom niekedy základe preto, lebo sme takmer sklzli zo základu Božieho slova, zo základu Božej zjavenej vôle a zo zasľúbení. Takže jednou nohou sme sa už dotýkali narušených základov a tie narušené základy sú, je to veľakrát spomínané v písme, ako niečo, kde sa stráca srdečná dôvera. Kde dôvera srdca v to Božie srdce pre nás obetované sa oslabuje, keď sa dívame okolo seba, vľavo, vpravo, rýchlo. A zrazu tá ustrašenosť nám oslabila dúfanie. V Matúšovi, v kapitole 8, v 26. verši, tam je popísaná búrka na Galilejskom mori. Môžeme si otvoriť Evanjelium podľa Matúša a v ňom kapitolu 8. A tam je to popísané, čo pán vtedy povedal ustrašeným a zdeseným srdciam a čo nám teraz chce znova aktuálne zopakovať. Čo sa strachujete, ľudia malej viery, malomyselní, ľudia malej viery? Kde sa stratila vaša srdečná dôvera v moje srdce, ktoré sa za vás vydalo na kríži? Prečo ste ľuďmi malej viery? Prečo? Prečo máte to, čo sa nazýva oligopsychoite dianoia? To je to srdce malomyselné, malomyselnosť v duchu, v srdci. Prečo ho máte také maličké ako zajačik, ktorému trepoce srdce strachom? a je vyplašený z toho úkrytu. Hovoril som o tom a musím to opakovať, lebo pán povedal, toto zopakuj, čo si povedal, lebo to nebolo počuté. Job v 33. kapitole hovorí, alebo tam sa píše v knihe Jobovej, otvoríme si 33. kapitolu, ako máme podľa Božej vole hovoriť. Najprv počúvať dobrú reč. Ty však, Job, počuj moju reč, až potom hovor. A dopraj sluchu všetkým mojim slovám. Doprajme tomu svojmu sluchu, aby počul všetky slova, lebo ich míňame v rôznych posolstvách. A hľa, otvoril som ústa, nie preto teraz, že ja to viem, a nie preto môj jazyk hovorí v mojich ústach, že ja mám schopnosť tým jazykom nejako po nácviku, ako sa má recitovať reč, že mám tú schopnosť hovoriť, ale môj jazyk hovorí ako v mojich ústach, že moje slova idú z úprimného srdca, verš 3, Job 33, a to len preto, lebo tie slova už nehovoria alebo nesmú hovoriť len vonkajšie veci, len veci formy, ale keď duch pôsobí v nás, tak sa zrazu objavuje okrem tej vonkajšej reči rôznych znakov niečo duchovné. Odkaz, ktorý je od pána. Duch Boží ma predsa utvoril, 4. verš, a dých všemohúceho ma teraz obživuje. Tak teraz musíme počúvať najprv dobre opäť to slovo, lebo pán ho nie preto opakuje ešte raz, aby sme sa ho len naučili z vonkajšieho hľadiska, ale aby sme z úprimného srdca dôverovali Božiemu srdcu, aby sme mali srdečnú dôveru. A tak povedzte, som čítal prorokovi Izaiášovi, alebo povedzte zdeseným srdciam, buďte silní v tej srdečnej dôvere v srdce Božie, že je s vami, že bolo na kríži vydané za nás, že tam sa ukázala láska Božia, a nebojte sa. Aj hľa váš Boh. A okamžite sa máme dívať. Čo nám náš Boh teraz hovorí? Hovorí nám niečo dôležité? Áno, teraz som čítal podľa Amosa. Toto mi ukázal a zároveň po tej dvojbodke je, že to ukázané je hovoriace slovo, že je to pán, ktorý stojí pri múre a ten múr je vystavaný podľa olovnice, podľa poriadku, podľa správneho počúvania. Múr okolo našich srdc. Dielo Božie, hradby Božie, pán Ježiš Kristus je tá skala života. To, čo ma ochraňuje, tie hradby, to on vystaval. A keď som sa začal dívať vľavo, vpravo, keď som začal uvažovať rýchlo, keď som mal srdce malomyselné, zdesené, tak som nemohol hľadieť podľa olovnice na ten poriadok od Boha podarovaný v slove zjavenom. Lebo moje tie rýchle, unáhlené pohľady, moje rýchle slova sa odkláňali od olovnice. Ale pán hovorí, čo vidíš, Amos, čo teraz vidíte? Moje slovo, ktoré bude teraz pre vás tým svetlom z neba, tým stĺpom svetelným, ktorý máte brať do úvahy ako prvorady, i riekol ten, ktorý dostal tú otázku, čo vidí, a ja som odpovedal olovnicu. I riekol pán, hľa, kladiem olovnicu doprostred môjho ľudu izraelského. Teraz len podtiaľ to prečítam. Je tu položená doprostred ľudu. A čo tá olovnica hovorí? Preto sme čítali potom z 2. listu Petrovho z 3. kapitoly, že tá olovnica niečo, nie tá olovnica hovorí ako predmet, ale tá spásonosná realita Božieho skutku niečo hovorí. Božie slovo, ktoré je zároveň skutok. Čo hovorí? Hovorí nasledovné. A vo 14. verši, v 2. liste apoštola Petra, 3. kapitole, som povedal, čo hovorí. Hovorí najprv milovaný, to je ten základ nenarušený. Milovaný je nenarušený základ, na ktorom má stáť kresťan, ktorý má srdečnú dôveru v srdce Božie. Srdce Božie je nenarušené. Na kríži bolo vydané za nás, zjavené. Je to láska Božia, Božia láska na kríži. Srdce Božie v Kristu zjavené. V Ježišovi ukrižovanom nám bolo ukázané a v ňom je ten dobrý diel pre nás podarovaný, dobré dedičstvo, milovaný z tohto základu, sa nesmieme pohnúť ani vľavo, ani vpravo, lebo inak budeme zdesení, budeme ho mať narušený, budeme mať celý obvodový múr nášho srdca narušený, ale on nie je narušený. On hovorí, že len čo nás niekto vyľakal alebo chcel určitými lstivými postojmi a rečami zneistiť, máme po prvom, povedzme, impulzívnom takom pohybe strachu sa okamžite vrátiť do stopy Kristovej na pevný základ, a stopa Kristova je tá olovnica, v ktorej je ten poriadok a je v strede práve preto to slovo, ktoré znova prečítam, že je to od Pána podarovaný spásonosný skutok v poriadku a podľa spravodlivosti Božej, hoci sa tu vnúcujú ľuďom rôzne ľudské v úvodzovkách pravdy, postoje, názory. Takže 14. verš hovorí, milovaní, to je ten základ, opäť na ňom stojíme. A o chvíľku poviem z Agea také napomenutie, ale teraz dočítam 14. verš. Milovaní, čo? Milovaní majú počuť? Milovaní, toto očakávajúc, zasľúbenie Božie, stopu Kristovu, dopadnutú olovnicu do prostriedku. Slovo teraz, 14. verš. Toto očakávajúc, už to máte. To je to zasľúbenie. A aké je? Čo je tu vlastne napísané v tom zasľúbení? Hneď si ho dokončíme, len musím o chvíľku prečítať, alebo teraz jednu zdánlivo nenápadnú takú textovú správu. A tu je napísané, a dokončíme 14. verš hneď, že v otázke od Boha podarovanej, musím nájsť Habakuka, pardon, Agea, som sa pomýlil, v otázke od Boha podarovanej je teraz pred dokončením 14. verša dôležité to spojenie tej otázky z Age a dokončenia verša z 2. listu Petrovho z 3. kapitoly. Takže otázka od Agea, alebo cez Agea, ktorá bola položená, znie takto. Je to verš 12. Keby niekto v rožku svojho rúcha niesol posvetné meso a rožkom svojho rúcha dotkol by sa chleba, niečoho vareného, vína, oleja a akéhokoľvek pokrmu. Či to bude posvetené? Čiže otázka zaznela. A teraz vraciam sa k 2. listu Petrovmu, k 3. kapitole. Milovaní, to je základ, očakávajte. A teraz čo? A usilujte sa. A o čo? Aby vás Pán našiel nepoškvrnených. Slovo nepoškvrnených, vraciame sa k Ageovi. Čiže najprv, či bude posvetené, keby sa to posvetné meso v rožku rúcha dotklo niečoho, čo je tam ďalej pripravené, nejakého pokrmu. Kňazi odpovedali nie. Výklad, čo to znamená? To znamená jednoducho to, že sa nemôže spojiť pravý kresťan s pohanom na základe tej pohanskej milej reči. To znamená, keď by kresťan, ktorý je v Bohu zakotvený, cez tú milú reč pohanov si myslel, že ona je odozvou jeho služby, a to naozaj v zhode so službou pravých kňazov, že tá milosť pohanov, ktorí odpovedia na tie ponuky a dary spásy milo, že už je to premena pohanských srdc, a keby tak prijali pohanov tí kresťania, ktorí jedia zo stola Pánovho pravým postojom srdca, keby takých pohanov prijali a nechali ich vojsť do tých hradieb svojho srdca a za tie hradby, tak tí pohania narušia tie hradby. To je v Nehemiášovi popísané. Teraz to nemám čas rozoberať. To je ďalej v písme veľakrát opakované. Dajte si pozor, nedajte sa oklamať rečami sladkými. Buďte pozorní a bdeli, lebo tie sladké reči, keď zdanlivo na vaše dobre ponuky, listy evangelizačné, všelijako naklonené vaše reči, srdcia a postoje, odpovedia milo, to neznamená ešte vzťah, ktorý sa volá zdravie, duchovné zdravie. Preto opakujem a druhý list Petrov, 3. kapitola, 14. verš je v tom dôležitý. Usilujte sa byť nepoškvrnení v tejto súvislosti pri tvorbe takýchto vzťahov. Nebuďte poškvrnení, nedajte sa poškvrniť pohanmi, ktorí prichádzajú so lsťou k vám. Možno vám dajú dobré ponuky materiálne, finančné v niečom. Možno sa vám budú predstavovať ako tí, ktorí majú záujem o vzťah s vami. Možno vám budú písať pozdravy, hovoriť. Budete dostávať milé pohľadnice. Ale buďte pozorní, bdeli. Lebo keď sa necháte oklamať, že to, čo vy nesiete vo svojom odeve, cez svoje srdce, obrátené k Bohu a premenené ako sväté, že keď vy ste sa ich dotkli svojim slovom a vnímate, alebo si myslíte, že oni ten dotyk prijali naozaj, tak keď ostávajú vnútorne vo svojom vnútornom vzdore voči slovu Božiemu, tak sa nedajú posvetiť tým dotykom vašim, tým niekto rýchlo požehnáva rukami a kladie na pohanov, sa nestanú novými ľuďmi, ale naopak sa stane to, že skôr tí veriaci padnú, budú poškvrnení, respektíve bude ich dôvera v to Božie konanie oslabená. A Ageus pokračuje. Teraz je tu ďalšia časť. Keď už kňazi pochopili, že také niečo nie je možné, spojenie chrámu s modlami, povedzme. Na to povedal Ageus, keby sa niekto poškvrnený mŕtvolou dotkol toho všetkého, či to bude poškvrnené. A kňazi odpovedali, bude poškvrnené. Čiže keď niekto len s mŕtvými vecami pracuje, má mŕtvú lásku, má zdanlivý pokoj a predstavuje ho ako pravý a dotkne sa niečoho, čo malo zostať svätým, tak to sväté sa skôr stane poškvrneným. Takže usilujte sa byť nepoškvrnení. To je v 2. liste Petrovom 3. kapitole. Aby vás takých pán našiel, nemiešajte sa teraz so všelijakými názormi, mienkami a nejakými filantropickými postojmi ľudí. Nehovorte rýchlo krásne reči a nedávajte tie svoje najdrahšie poklady tým, ktorí o ne usilujú, aby vás o ne olúpili, tak na pospas, aby ste otvárali prirýchlo to najsvetejšie, čo je vám podarované pre ich dotyky, ktoré sú poškvrnené a neraz mamonárske. Takže máme odpoveď Božiu, akým spôsobom máme byť bdelí, a ja len dodám na záver, aj to som už hovoril v minulých posolstvách, že ten deň pánov, ktorý sa blíži, je spojený s tým 14. veršom, ktorý som teraz vysvetlil, ale na záver mám aj o tom zdraví, to vysvetlenie dodať, ktoré ľudia aj počujú, aj neraz míňajú, že zdravie, ktoré má svoju definíciu, to nie je to, čo neraz hovoria tie, povedzme, slovníky vypracované profesionálnymi komisiami v tých odboroch ľudských. Tam sa neraz zdravie definuje ako to, keď normálne funguje naše telo. Povedzme, v niektorých slovníkoch je to tak, že čo je zdravie? Zdravie, to je taká definícia, keď nám telo i duša dobre fungujú, ale dobre fungovať, to je správna definícia, keď je v niektorých slovníkoch, ale normálne, keď fungujú, je nesprávna. Lebo keď niekoho vidíte zadýchaného a sa ho opýtajte, prečo tak ťažko dýchaš? A on odpovie, lebo mám astmu, vieš, to je normálne, že tak dýcham, lebo som, povedzme, povedzme, mám choroby srdca, som chorý ešte na ďalšie nejaké choroby, tak to je normálne, že ťažko dýcham. To je vlastne odraz toho organizmu, ktorý mám narušený. Ale dobre, keď niečo funguje a keď zdravie nie tak definujeme, že je to normálne fungovanie, lebo tam je rozpor, ale dobre, keď funguje niečo, tak tam je aj duša, aj telo, aj duch v určitom prepojení, ktoré sa nazýva zhodou. A tamto duchovné prepojenie, duchovné zdravie znamená, že aj medziľudské vzťahy do toho majú byť zakomponované. Nie vtedy nám je dobre, keď nám iba telo funguje, organizmus, ale keď dobre, povedzme to takto, fungujeme, keď také slovo už mám použiť, v medziľudských vzťahoch. Vtedy je človeku dobre, vtedy je to zdravie práve, keď žijeme, tak ako sa spieva v tej kresťanskej piesni, s bratmi v dobrom prebývaní, ale keď je to prebývanie narušené, tak darmo budeme mať organizmus ako atleti, ako najlepší športovci, tak niečo záľudné, lstivé nám nakoniec to telo zlomí a zničí. Tak buďme v tomto smere pozorní, aby sme sa nemodlili aj za to zdravie tak, ako je nám podsúvané, aby naše telo bolo zdravé, ale aby boli zdravé naše vzťahy. A Pán Ježiš všetko preto urobil, aby sme mohli žiť v spoločenstve viery, v obecenstve, ktoré on pripravil tak, že ho nazval duchovným domom s tou pravou skladbou živých kameňov, kde je on uholným kameňom. Tak pristupujme k nemu s dôverou a s tou srdečnou dôverou, lebo jeho srdce nám bolo podarované a na kríži nám Boh zjavil svoju lásku tak, že nám ukázal svojho syna, ktorý za nás zomrel na kríži a vstal z mŕtvych. Tak buďme živí v tejto nádeji. Amen. Pane Ježišu Kriste, ďakujeme ti, že si nám teraz zdôraznil, že máme byť trpezliví a nepoškvrnení. Máme trpezlivo očakávať na ten tvoj druhý príchod a ty nás chceš nájsť v stave nepoškvrnenosti. To znamená, aby sme sa nespájali do nečistých zväzkov, aby sme si nemysleli, že možno to, čo je naozaj podľa pravej olovnice postavené, spojiť s tým alebo s tými múrmi, ktoré sú postavené podľa zlej olovnice. Tak keďže teraz je tá olovnica spustená a ty si to učinil, tak na základe toho 14. verša, ktorý som čítal z 2. listu apoštola Petra z 3. kapitoly, sa chceme dať tebou, Pane, poučiť, aby sme sa usilovali o to, aby si nás našiel nepoškvrnených. Tak pomôž, aby sme v tomto pokoji na slavu tvojho svätého mena mohli žiť. Amen.